alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día, hoxe volve saltar o céspede a Irmandiña. A selección galega de fútbol que desaparecera cando chegou o Partido Popular de novo á Xunta reaparece agora xustamente no estertor do actual mandato autonómico. Vaino facer ás 8:30 desta tarde nun partido amigable contra Venezuela que se vai disputar no Estadio Coruñés de Riazor. A cantante Rosa Cedrón interpretará os himnos das dúas seleccións, aínda que a Federación Galega de Fútbol xa confirmou que os seareiros e seareiras non poderán entoar dende as bancadas todas as estrofas do poema Os Pinos, feito que creou certa polémica porque estrofas do hino son as todas, da primeira a última. O encontro doxe xogarano coa camisola branca, que é o uniforme que desta volta leva a selección galega, Lucas Pérez, Iago Aspas, Sergio e Álex Bergantiños, entre outros. Dentro duns cantos anos, é que a selección segue xogando partidos e se xa pra entón, ademais, a Federación Galega é quen de recuperar por fin tamén a selección feminina, os que marquen os goles baixo a bandeira da faixa celeste chamaránse con moita probabilidade Noa ou Martín. Eses son os nomes máis populares entre os nenos e nenas nados en Galicia ou entre os seus pais e nais, que son, claro está, os que os escollen. Os últimos rexistros do Instituto Nacional de Estatística, que corresponden ao ano 2014, reflicten que Noa segue a ser o nome preferido pras rapazas nadas en Galicia. Daquela volta registráronse case 300 con ese bautismo. O seguinte nome preferido é o de Daniel, e despois outros como Sara ou Martina. Martín, habendo tamén, por certo, a forma propia galega Martiño, supera a Hugo como bautismo dos rapaces, e tras él, outros nomes como Mateo, o propio Hugo, que agora caeu ao terceiro posto das escollas prediletas dos pais, Pablo ou Daniel. Esta mañá de venres 20 de maio espertamos coa nova do pasamento dun nome ben coñecido. Chamábase Miguel, o xornalista e explorador. Miguel de la Cuadra Salcedo, figura televisiva ben famosa dende os anos 80, logo de realizar unha manchea de programas para a televisión española e promover proxectos como a Ruta Quetzal, finou en Madrid dos 84 anos de idade. Apuntamentos estes cos que comezamos o relato do resto da xornada. Temos aínda por diante 90 minutos de radio galego para lles contar Galicia como cada mañá aquí no Alrededor de Nos, o programa que escoitan na sintonía de Radio Fusión da rede das emisoras municipais galegas. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala. Venimos coa crónica informativa. A desaparición da selección galega de fútbol foi un dos temas co que comezou a xeira de Alberto Núñez Feijóo á fronte do goberno da Xunta. Outro dos temas cos que chegaba a San Caetano debaixo do brazo era unha reforma arredor das leis que regulan a presenza do galego no ensino. E agora, anos despois de que ocupase a cadeira de mando do goberno galego, o igual que volve a selección, este tema tampouco marchou, o da protección do noso idioma. Onte o presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo afirmou que dende que ocupa o cargo no ano 2009 está a favor dun pacto polo idioma, sí, pero ese pacto é un pacto polo bilingüismo cordial. Tamén quixo salientar a cordialidade que hai na relación do seu goberno coa Real Academia Galega e con todos os presidentes que tivo a institución á fronte dende que ele é tamén presidente da Xunta. Era a resposta que daba o tamén líder do PPDG ao ser interpelado onte despois do Consello da Xunta arredor da formulación dun pacto polo galego que fixo co gallo do Día das Letras Xesús Alonso Montero, o actual presidente da Academia. Tamén se lle preguntou polo pronunciamento de diferentes académicos co gallo desa celebración arredor do poeta Manuel María, como Manolo Rivas ou Margarita Ledo Andión, todos eles críticos coa situación de protección da lingua galega. Daquela, cómpre lembrar o pasado martes en Outeiro de Rei, diante de Alberto Núñez Feijó, o presidente da Real Academia, Xesús Alonso Montero, criticara que hai algúns cargos públicos que só se refiren ao idioma, só o empregan como liturxia. Lembramos aquelas palabras.
O que habería que facer é unha política desde as instancias políticas que incidiran nesas persoas que saben o galego, non o levan á práctica. Hoxe mesmo aquí vamos ver a moitos oradores que van utilizar o galego como lingua litúrxica, pero van xantar ao lado de non sei quen, sexa o nome da súa familia, e lo van a hacer en ridículo castellano.
Ben, requiriron a Núñez Feijóo por este dardo que enviaba Alonso Montero. O presidente da Xunta dixo que el se remitía exclusivamente ao discurso de clausura do presidente da Academia en nome de todos os académicos e non a intervencións particulares. Dixo que no que ten a ver exclusivamente co discurso oficial e académico, el concorda en todas as palabras en que hai que protexer a lingua e que hai que chegar a un pacto por ela. Mas ese pacto, insiste Núñez Feijóo, é o do bilingüismo, aínda que tamén concedía que para el o galego é a lingua propia de Galicia.
Dende que cheguei, estou a favor de do bilingüismo cordial e do pacto pola lingua. Dende logo nós vamos a manter sempre o bilingüismo cordial e a cordialidade nas nosas relacións coa Academia, como foron sempre, con todos os presidentes da Academia, da Real Academia de Lingua Galega. Sempre houve unhas relacións institucionais e unhas relacións de respeto mutuo. E vamos a seguir, por suposto, durante todo o tempo que teñamos responsabilidades de goberno, e por suposto que vamos a seguir traballando polo galego, que é a nosa lingua propia. Por iso non queremos que se apropie nadie dela.
Mas este non foi o asunto máis espiñento polo que lle preguntaron onte o presidente da Xunta despois da xuntanza do Consello de Goberno. Foi este outro que comentamos agora, é que a titular do xulgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, deu orde para ampliar as investigacións relativas ao goberno do Partido Popular, que na época na que Gerardo Conde Roa presidía o goberno compostelán, por mor dun novo informe de vixilancia aduaneira de data do 10 de maio. A xuiza asinaba unha providencia na que pide aclarar as adxudicacións que obtivo a empresa Única e a súa relación con conversas investigadas, concretando se as presuntas influencias chegaron a bo termo e no seu caso influíron en contratos ou adxudicacións obtidos por Única. O que estaba a facer de Lara é, no marco da operación Pokémon, estudar actuacións presuntamente delituosas que levarían a cabo funcionarios e ou autoridades do Concello de Santiago de Compostela durante a etapa na que era alcalde Gerardo Conde Roa. Lembramos o primeiro dos tres alcaldes do Partido Popular no anterior mandato local en Compostela. Ben, esas condutas supostamente delituosas, segundo o informe de vixilancia aduaneira, teríanse efectuado a través de Ángel Espadas, que fora xefe de gabinete de Conde Roa e quen caera da lista electoral do PP para os comicios locais debido a que a policía o detivera ebrio cando estaba ao volante do seu vehículo. Tamén vincula a vixilancia aduaneira con esas presuntas prácticas a Albino Vázquez, quen fora edil, fora arrestado no marco do Pokémon e despois presentara a súa dimisión, e tamén en menor medida sinala un promotor de espectáculos e ao que era xefe daquela da empresa Aquages. Tamén sinala a investigación que a figura do conseguidor ou como os propios responsables das empresas investigadas denominan o abre latas é de vital importancia nos procesos de contratación pública e na contratación privada que fixo o Concello de Santiago baixo o goberno de Conde Roa. Os investigadores din que xa se sabía que Ángel Espadas exercía ese traballo de abre latas no eido autonómico, pero moi concretamente actuaría con ese propósito en Santiago de Compostela. Durante a investigación, fixéronse escoitas de varias chamadas telefónicas. Nelas, Ángel Espadas di que estivo con Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, e tamén que se reunira con Agustín Hernández, cando era conselleiro de Medio Ambiente. Logo sería, por certo, alcalde de Santiago. Cando lle preguntaron onta Núñez Feijóo por estas revelacións, estas novas actuacións que ditamina a xuiza Pilar de Lara, dixo que a xustiza que debe facer é investigar a fondo. Tamén aproveitou para lembrar que onte mesmo houbo actuación xudicial na Deputación de Lugo. Contámolo a seguir, aínda que neste caso Feijóo confundía a Operación Polvo coa Pokémon, que é a que está a salpicar o Partido Popular en Compostela.
Que se investigue todo e que se aclare todo. Absolutamente. todo. Non teño ninguna dúbida sobre a corrección de todas as actuacións do goberno galego, ninguna dúbida, pero si alguén quere sembrar alguna dúbida, por suposto que hai que aclarar todo o que signifique calquer tipo de actuación judicial. Creo que hoxe tamén na Pokémon hai algunha outra noticia, na Diputación de Lugo, que seguro que vostede tamén coñece. Pero se afecta a Diputación de Lugo ou afecta a quen afecte, o que hai que aclararlo todo.
Ben, pois, imos precisamente a Deputación de Lugo. Ali, as xentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal acudían a requirir máis documentación no marco da Operación Polvo que dirixe a titular do xulgado de instrucción número 1 da cidade da Muralla, a mesma Pilar de Lara. O pleno da Deputación, de feito, viuse interrompido durante media hora antes das 12 do mediodía pola presenza deses axentes da UDEF que acudían a recoller documentación relativa á investigación. Isto obrigou a que se ausentase do pleno o presidente provincial, Darío Campos. El mesmo confirmaba os medios de comunicación que estaban a seguir a sesión plenaria que foi requerida a súa presenza por parte dos axentes porque tiña que asinar uns documentos. Explicou tamén que non se trataba dun rexistro, senón tan só de recoller unha documentación que solicitou Pilar de Lara no marco desa investigación da Operación Polvo, documentos que afectarían ao club de baloncesto Breogán e tamén a algo dixo da auditora Pricewaterhouse. Os axentes requiriron a miña presenza para votar a firma no documento, especificaba Darío Campos, quen tamén, por certo, criticaba veladamente a actuación da xuiza Pilar de Lara, di que non cree en casualidades, di que non pensa que sexa unha coincidencia que xusto cheguen os axentes no medio dun pleno da Deputación Provincial que el goberna.
Que requiriron a miña presencia aí pues, para firmar uns documentos e están buscando documentación. Están buscando documentación en relación á Operación Pulpo. Non é un rexistro, eles veñen a buscar, pois, bueno, por orden da jueza, pois, documentación en relación ao Breogán, hai algo máis, pero xa digo, é unha busca de documentación, non é un rexistro. Me parece tamén unha casualidade. Bueno, un pouco, non sei, non creo que sea tan casual como me parece, porque, bueno, o día do pleno a esta hora, pois que veñan a buscar a UDEF, eu creo que teñen momentos para vir sin montar este revuelo.
Moita lea na Deputación de Lugo, mas non só por ese rexistro, non por ese rexistro, senón por esa recollida de documentación dos axentes da UDEF ordenada pola xuiza de Lara, senón tamén polo pleno dos orzamentos. É a única das institucións provinciais galegas, a de Lugo, que aínda non aprobou as súas contas pro ano en curso. Lembramos que estamos xa no treito final do mes de maio. Volvía a quedar onte de novo sen orzamento a Deputación logo de que unha emenda do deputado non adscrito Manuel Martínez, que incluía a retirada da proposta do proxecto orzamentario achegado polo Goberno Socialista do BNG, esa moción para pedir a retirada saís adiante cos votos do Partido Popular. Prolóngase xa que logo esta situación de parálise que di o goberno provincial afoga moitos concellos que non poden contar cos investimentos da Deputación en diferentes capítulos. A emenda, o que quería a emenda de Martínez, era que se incorporasen ao orzamento as reclamacións presentadas pola oposición. E, de feito, o Partido Popular xa anunciou nada máis rematar a sesión a súa intención de registrar a solicitude dun pleno extraordinario para lograr a aprobación definitiva das contas, pero contas emendadas, melloradas polo seu grupo, dicíao a voceira popular e expresidenta provincial Elena Candia.
Chegouse un documento mellorado, non é o óptimo, pero nos, neste momento si nos vale, terá que votalo a favor ou en contra, como queira, pero en todo caso terá que volver a pleno e terá que defendelo ou obstaculizalo novamente.
O deputado díscolo Manuel Martínez, que fora expulsado do Grupo Socialista, volvía a prestar o seu apoio ao Partido Popular para as contas que quere modificar, se estas, dende logo, asumen as emendas que el mesmo quere introducir.
Si el Partido Popular, como anunció en el Pleno, está dispuesto a presentar un documento alternativo donde se recojan las enmiendas presentadas por mí al Pleno de Presupuestos, pues mañana mismo, si quiere, lo podemos presentar sin problema ninguno, con 13 votos a favor, y que sea el Pleno el que decida.
Pola súa banda, o presidente da Deputación de Lugo, socialista Darío Campos, dixo que o goberno bipartito vai estudar a normativa para comprobar se a oposición realmente pode obrigar a convocar un novo pleno extraordinario para aprobar as contas. En calquera caso, queixouse das ansias de poder do PP e de Manolo Martínez, que di atrancan o bo funcionamento da Deputación.
Creo que a prerrogativa dos presupostos é unha prerrogativa, obviamente, do presidente. Non sei se cumplen o extraordinario e me poden obligar a leválo ou non. O que se trata un pouco é que as ansias de poder desta xente pues, levounos hasta votar en contra dos presupostos, non? Dos presupostos que eran para todos os veciños de Lugo e todos os concellos de Lugo.
E volvendo a falar de política e tribunais, os abogados do concelleiro de Vigo, Santos Héctor, e de Vanessa Falque, cuñada da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentaron sanllos escritos nos que se opoñen á petición do fiscal de declarar a complexidade da causa que investiga supostas irregularidades na contratación nunha concesionaria, nunha empresa concesionaria do Concello de Vigo, da propia familiar da presidenta pontevedresa, Carmela Silva. Eses dous recursos coinciden en sinalar que a petición do fiscal non é xustificada nin razoable, tendo en conta que as actuacións incoadas superan o ano de instrución por uns feitos que se remontan xa hai máis de 8 anos. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, di que o seu partido multiplicou por 4 o mínimo de avais necesarios para concorrer ás vindeiras eleccións xerais do 26 de xuño. Aínda así, considera antidemocrático que se establecese ese limiar de apoios previos para permitir a participación dunha forza política nos comicios. O BNG, que quedará fora do Congreso nas eleccións xerais do pasado 20 de decembro, precisa o apoio do 0,1% do censo de cada provincia galega para poder participar nesas eleccións, unhas 2.400 sinaturas. Ana Pontón, que onte estaba na cidade da Coruña para continuar apoiando esa recollida de avais, destacou que a Fronte Nacionalista xa posúe arestora máis de 4 veces as sinaturas necesarias. Isto dálles un novo pulo para ir a estas novas eleccións. Con todo, seguía a criticar que a reforma electoral que pactaron o PP e o Partido Socialista significa limitar o dereito a que haxa maior diversidade de opcións para os electores.
Supón unha limitación ao dereito a presentación, unha limitación a hora de poder concurrir diferentes candidaturas ao Congreso, mas nos queremos converter en todo caso esta limitación nunha oportunidade e nun orgullo para o BNG presentarse co aval de miles de cidadáns que van a ser, pois, coa súa asinatura que apoyen a presentación da nosa candidatura.
Falando das perspectivas electorais, Ana Pontón dixo ademais que logo das eleccións do 26 de xuño non vai haber maiorías absolutas, e xa que logo de conseguir polo menos 2 deputados, como tiña antes, o Bloque Nacionalista podería ter a chave do próximo goberno do Estado.
Para que Galiza recupere unha voz propia no Congreso, para que recuperemos unha voz que defenda os intereses de Galiza no Parlamento, nun contexto no que ademais sabemos que non vai haber maiorías absolutas e, por lo tanto, 2 deputados do BNG poden ter a chave do vindeiro goberno.
Seguimos falando do Bloque porque vén de presentar un recurso contra a decisión da Comisión Europea de desestimar a súa petición de que se divulgue o informe sobre o accidente do tren Alvia en Angrois. Lembre un sinistro que acontecía en xullo de 2013 no que faleceron 81 persoas e resultaron feridas máis dun cento. O BNG sinala que a Comisión Europea xustifica a súa negativa de non difundir o informe alegando que ten aberto un procedemento de infracción contra o Estado español pola falla de transposición da Directiva Europea do ano 2004 sobre seguridade ferroviaria. O procedemento de infracción aberto contra España referiríase á vulneración desa directiva que establece a necesidade de que os órganos de investigación de sinistros ferroviarios sexan independentes. Ben, en este punto onde a representante do BNG no Parlamento Europeo, Ana Miranda, denuncia que os integrantes da Comisión de Investigación do accidente de Angrois son xuíce parte e que por iso non se pode dicir que sexa un órgano independente. En ningún caso, a Comisión le Pro Miranda integran a responsables directos da DIF, a empresa xestora das redes ferroviarias no territorio español, membros do propio operador do tren accidentado, Renfe, e representantes do Ministerio de Fomento, do que dependen a DIF e a compañía. Máis forzas políticas galegas, un 61% da militancia participou nas primarias internas da Nova para escoller as persoas que van facer parte da lista de En Marea para os comicios xerais do 26 de xuño. No caso de Pontevedra, os simpatizantes militantes da Nova volvían reafirmar o seu apoio a Alexandra Fernández, a que fora portavoz de En Marea nas Cortes durante os pasados meses, en número un pola provincia de Pontevedra, desa candidatura coaligada, non só revalida o apoio da Nova, tamén o aumenta, obtivo máis do 91% de votos. Agora, a Nova vai votar, ademais, unha nova consulta interna sobre os acordos políticos para os comicios a favor da súa preferencia por un partido instrumental e non por repetir exactamente a fórmula de En Marea. Lembramos que Podemos e Esquerda Unida desvotan a aposta de a Nova porque un partido instrumental sexa a opción que dá máis garantías de ter grupo parlamentario nas Cortes. Prefiren que se volva ás eleccións do día 26 tal e como se foi ás do 20 de decembro, algo que a Nova xa concedeu que vai acatar, malia que as súas bases manifesten outra escolla diferente. Permítenlle votar á militancia, máis ao cabo non van contradicir o que Podemos e Esquerda Unida queiran facer. Así as cousas, unha das preguntas da consulta telemática de Anova á súa militancia, consulta que remata esta tarde, di o seguinte: pensas que Anova debe participar nos comicios ás Cortes Españolas en Marea, independentemente da fórmula xurídica expresada por nós, salvagardando así o espazo de unidade popular? Outros partidos afiliados de Ciudadanos en Galicia piden a dimisión do secretario de organización desta forza política, Francisco Hervías, unha demanda que fan extensiva ao conxunto da executiva galega de Ciudadanos. Tamén reclaman a presenza na nosa comunidade do presidente do partido, Albert Rivera, demandas que se producen no marco das críticas que difundiron a comezos desta semana as agrupacións de Ciudadanos da Coruña, Ames, Cambre, Culleredo e Oleiros, todos eles concellos da área metropolitana coruñesa, pola substitución de quen fora cabeza de lista nas eleccións xerais de decembro, Antonio Rodríguez, o único deputado que Ciudadanos obtivo en Galicia. A dirección, a cúpula da Forza Laranxa, forzou a deixar o cargo para substituílo por José Canedo, quen vai ser o número un da lista coruñesa nas vindeiras eleccións. Ademais, a estes coordinadores críticos do partido impediúselles o acceso a intranet de Ciudadanos. Entre os afiliados, as demandas para que se manteñan os candidatos das anteriores eleccións xerais esténdense tanto o caso da provincia da Coruña como de Pontevedra, onde tamén houbo remuda. E, de feito, nas redes sociais hai parte da afiliación de Ciudadanos que está promovendo unha campaña exixindo que José Canedo renuncie como cabeza de lista pola provincia coruñesa, se respeta a decisión da militancia e se devolva ese posto de privilexio a Antonio Rodríguez. E falamos agora xa dos acordos do Consello da Xunta. O Goberno galego deulle o visto de prazo ao segundo paquete de investimentos dos recursos adicionais por cumprir o déficit público. Entre as partidas previstas hai unha chega de 5 millóns de euros para aumentar a actividade asistencial sanitaria co obxectivo de reducir en 34.000 pacientes as listas de espera. Este segundo paquete de investimentos, que vai roldar os 60 millóns de euros, dixo Núñez Feijóo, prevé a facer actuacións en materia de sanidade, servizos sociais, vivenda e lecer para mellorar as condicións de vida das familias. Segundo o presidente galego, haberá uns 24 millóns destinados a mellorar as infraestructuras hospitalarias e os equipamentos de saúde, e tamén para finalizar e equipar 13 centros de saúde este ano e licitar outros 10 novos. Hai que adiantar partidas para cuestións que estaba previsto acometer o vindeiro ano, dixo o presidente.
Este tipo de inxeccións económicas supoñen emprego, supoñen familias favorecidas, supoñen adianto de investimentos que tíamos previstos para dentro dunos anos, supón desbloquear vivendas públicas, supón mellorar os centros sociais, construir novos centros sociais, supón mellorar o equipamento dos hospitais públicos e finalizar e iniciar 23 novos centros de saúde, así como disminuir a lista de espera do Servicio Galego de Saúde.
Ademais, o Consello da Xunta aprobou onte un programa formativo composto por 700 accións, das que di vanse beneficiar uns 10.000 galegos e as que achegará 30 millóns de euros, accións orientadas a que as persoas poidan obter un certificado de profesionalidade homologado en sectores demandados polo mercado laboral. Entre estes, vaiselle dar prioridade ao sector naval, Alberto Núñez Feijo.
Acabamos de poñer en marcha 700 accións formativas que beneficiarán a máis de 10.000 galegos e galegas que están en situación de desemprego e investimos ao efecto 30 millóns de euros. Serán prioritarias as materias orientadas á industria naval para responder ao aumento de carga de traballo dos asteleiros e tamén serán prioritarias a formación en actuacións en materia de internacionalización, emprendemento e innovación, desenvolvemento tecnolóxico, así como formación de TIC.
A Xunta, ademais, deulle luz verde onte á creación da Rede de Parques Naturais de Galicia, que vai incluir os 6 parques naturais da comunidade, o Parque Nacional das Illas Atlánticas e 8 monumentos naturais, 5 humidais, o conxunto de paisaxes protexidas e tamén as zonas de especial protección de aves. E temos que falar dun novo sinistro laboral. Un traballador dunha empresa auxiliar de Navantia Fene falecía onte ao caer nun tanque de fuel dun barco dende unha altura de máis de 6 metros. Acontecía no dique número 2 do estaleiro Fenés. O operario da empresa Montaxes Nervións caía nun tanque do buque Florida Voyager da compañía Chevro, que estaba atracado ali no peirao de Navantia. Os servizos médicos da empresa fixeron o posible por salvarlle a vida. Unha ambulancia trasladouno a un centro hospitalario próximo, mais o traballador falecía durante o traxecto. En declaracións á Radio Fene, Jorge Prieto, presidente do Comité de Empresa da Antiga Astano, falaba así de como aconteceu o sinistro.
Na baixada, a un barco que hai no dique 2 de Fene, no grande, descendendo un tanque, iban a reparar pues, unha grieta no interior e baixaban pois o falecido e un par de compañeros máis ou menos, É dicir, sin entrar moito en detalle, e o compañeiro que iba posteriormente a él, pois bueno, xa sinteu o golpe, non iniciaba a baixada e sinteu o golpe. Habrá que esperar, non, que todo o procedemento que faga pois a inspección de traballo, os propios servicios de saúde de Fene e ver a que conclusión se chega, non?
Os empregados de Navantia Fene paralizaban onte a súa actividade ao coñecer o accidente, unha decisión que tamén estenderon en sinal de loito a hoxe venres. Os universitarios e universitarias galegos están entre a mocidade menos emprendedora do Estado. Tan só un de cada 10 aposta polo emprendemento como opción de futuro. Máis dun terzo deles preferirían, se lle están a escoller, seren funcionarios. Así se tira do informe Radiografía da Universidade Española, liderado Emprendedor e Innovación, elaborado pola Fundación Educa 2020 e aseguradora AXA, e que presentaban onte en Compostela os seus responsables. Na consulta participaron máis de 2.100 estudantes galegos. O presidente da Fundación Educa, Fernando Jáuregui, fixo fincapé nos datos da nosa comunidade, dicindo que a penúltima do Estado en emprendemento, tan só superada por Castela-A Mancha. En contraposición, a opción maioritaria, como dicíamos, para os universitarios galegos, o que aspiran a ser no futuro, é traballadores públicos. Máis do 36,6% queren esa opción, porque di que lles dá máis estabilidade e tranquilidade. Fernando Jauregui.
Naturalmente indica que, en general, el estudiante gallego tiene unas tendencias bastante conservadoras en cuanto que quiere garantizarse la seguridad, lo cual no es ni bueno ni malo, es que es así, es una característica.
É un apuntamento máis. O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiro, séntese satisfeito ao mesmo tempo que ratificado logo do fallo xudicial que valida as eleccións que gañou en febreiro de 2015 a Gasno, que a designación do vicepresidente de Territoriais se refire. Cebreiro indicou que tanto el como o resto da directiva da patronal pontevedresa esperaban tranquilos a sentenza do xulgado de primeira instancia número 1 de Vigo, que tramitaba a demanda dun grupo de asociacións empresariais por supostas irregularidades nos comicios que serviron para Escollero, o presidente dos empresarios de Pontevedra. No fallo, o xuiz desestima cabos argumentos dos demandantes, agás un erro que non unha irregularidade que se cometeu durante o proceso electoral cando un vogal foi chamado a votar dúas veces. O presidente dos empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, di que a carga dese erro recaeu na mesa electoral.
Hay una sentencia judicial que de una forma pormenorizada y detallada, como supongo que habéis tenido acceso a verla, analiza punto por punto todas las demandas que se hacían allí y desestima todas las demandas, a excepción de, efectivamente, un error, que no es ninguna irregularidad, ha sido un error, de una persona que la han llamado dos veces a votar.
Alrededor de nos continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Imos co prognóstico meteorolóxico para a fin de semana. Decataríanse de que o tempo foi revirando, cada vez o ceo máis cuberto. Ben, o agoiro do que está por chegar hoxe venres, Galicia aínda vai continuar en boa medida baixo a influencia do anticiclón, mais comeza a notarse certa humidade xa. Os ceos amenceron parcialmente cubertos na faixa costeira e con néboas en puntos do interior. Con sonte pasen as horas, os ceos quedarán con nubes de tipo alto e haberá nubes de evolución no sueste das provincias de Lugo e Ourense, onde xa poderían caer chubascos de carácter tormentoso. Os ventos frouxos do oeste, as temperaturas mínimas sen mudanzas significativas, pero as máximas comezan a subir. Hai esa sensación de bochorno propia de que ven a tormenta. Hoxe en Ourense van roldar os 30 graus de máxima. Na metade sur de Galicia, temperaturas de 24 ou 25 graus, as mesmas as que se vai chegar tamén no interior de Lugo, un pouquiño máis de fresco, nin sequera chegarán aos 20 graus, por exemplo, na cidade da Coruña, no Golfo Arta, pero as temperaturas mínimas entre os 12 e os 14 graus en toda a comunidade. O sábado, as baixas presións que están situadas sobre as illas británicas mándanos unha fronte que vai atravesar o país ao longo da xornada. Isto en que se traduce? En ceos parcialmente cubertos, moitas máis nubes na faixa atlántica que pola tarde deixarán chuvias que serán probables en calquera punto da comunidade. O vento moderado do suroeste, refachos fortes na costa da Coruña, temperaturas mínimas sen mudanzas, as máximas baixando lixeiramente respecto a estes valores tan altos doxe. E para a xornada do domingo, inestabilidade atmosférica, notaremos un descenso das temperaturas que serán baixas para esta época do ano, os ceos con intervalos anubrados, chaparradas máis frecuentes e probables nas primeiras horas do día e as temperaturas descendendo de maneira significativa. Ben, estamos xa no quiosco e temos ali reservado Sermos Galiza. O xornal galego se pon á venda o xoves. Nos lémolo aquí os venres coa axuda dunha das súas redactoras, da súa xornalista. Solalla Rodil, moi bo día.
Hola, bo día.
Nos Sermos esta semana recolledes na capa 100 anos de paixón por Galiza, 196 números leva os Sermos, co mesmo propósito, pero moito antes xa chegaran as Irmandades da Fala, que celebran esta semana o seu centenario, dende a fundación da primeira delas, a da cidade da Coruña.
Sí, precisamente co gallo non dese centenario que quixemos foi render a nosa tamén homenaxe, aínda que xa vimos repasando nas últimas semanas e nos últimos días o papel que xogou, non, a fundación desa primeira Irmandade da Fala na Coruña e todo o que deu despois con elas, incluída tamén o nacemento dese a nosa terra, dese primeiro xornal que situaba a lingua galega como unha lingua de rigor, unha lingua que era válida tamén para comunicar e para informar ao povo. E con esta capa tamén introducimos un elemento novo, porque levamos na capa o que é o contido do a fondo, sí. Realmente e desta volta o que quixemos foi focar atención nun plano das Irmandades da Fala, do que pouco ou nada se ten falado, que era o papel das mulleres dentro desas Irmandades da Fala que se despregaron por todo o país, nomeadamente na da Coruña, que era onde máis mulleres había militando, e tamén o papel que xogou a muller dentro do ideario político que despregaron as propias irmandades, que podería incluso considerarse algo moi avanzado para a propia época, porque nos principios ideolóxicos que describen as Irmandades da Fala hai un primeiro punto, así o relata, así o explica ademais Pilar García Negro, donde situaba a igualdade real das mulleres como unha das tarefas para esas irmandades. A verdade, son 8 páxinas que nos descubren un plano da nosa historia que é fundamental para entender a realidade galega. Tamén quixemos darlle esa perspectiva de xénero que tantas veces pois, se deixou esquecidas a María Miramontes ou a Elvira Bao, por exemplo, que foron consideradas mulleres de cando en realidade xogaban un papel fundamental dentro das propias irmandades.
Ben interesante coñecermos que non foi só un asunto de fraternidade, tamén de sororidade as Irmandades da Fala, e ademais podemos ler nese a fondo desta semana pois a voz de protagonistas, de mulleres que estiveron ali sendo ben novas como Elvira Bao, pero os seus pais facían parte daquela xuntanza. Ela aínda puidemos escoitar esta semana nos actos de homenaxe pois facer esas lembranzas maravillosas daquel tempo e poñelas na necesaria perspectiva. É o tema principal desta semana no Sermos Galiza, pero ademais hai outros que referir. Por exemplo, un estudo ben polo miúdo de como é o financiamento que o Estado manda pros concellos galegos, que resulta ser ben máis cativo que o que teñen outras cidades do territorio.
Si quixemos botar a ollada polo miúdo nesas contas, ver o desequilibrio que existe, xa o temos abordado noutras ocasións desde unha perspectiva nacional, as contas, a balanza fiscal de Galiza a respeito de outros territorios do Estado e do que tributa Galiza as contas do Estado central, e desta volta o que quixemos foi baixar as localidades, que en realidade son as administracións máis próximas tamén á cidadanía. Quixemos ver cales son os resultados, e o que nos saen contas negativas máis unha vez. Hai unhas tabuas moi detalladas tamén polo miúdo para ver que de onde sae o diñeiro que nos tributamos, a onde vai parar e cal volve de volta para facer fronte aos servizos tan básicos como pode ser pois axuda no fogar ou algunha outra axuda de atención de emerxencia para persoas que están pasando na crise económica verdadeiramente.
E ademais, xa abrindo, folleando o semanal, atopamos, por exemplo, contidos como unha conversa tamén polo miúdo con Antón Sánchez, co coordinador de ANOVA. El entrevistou no director do Sermo, Xosé Mexuto, que lle contou.
Sí, con el quixemos falar da realidade que atinxe agora mesmo a coalición electoral en Marea, desa tensión que existe entre diversas forzas que integran esa coalición, principalmente entre a Nova Esquerda Unida, por diferencias na estrategia de cara ás eleccións e ao Parlamento galego. Dicía Antón Sánchez que para a Nova era fundamental que as bases de En Marea recuperasen a capacidade de decisión en todos os ámbitos. Nese sentido, estaban a desenvolver onte, non sei, e xa se fechou o prazo para que participasen as bases de ANOVA, non só na determinación de cal sería a fórmula xurídica que debe concorrer en Marea estas eleccións do 26 de xullo, senón que tamén participaban na elección ou na escolla das persoas que por parte de ANOVA van integrar esas listas electorais. Foi a única forza política que así o explicaba tamén Antón Sánchez, que así o fixo para escoller as candidatas e os candidatos, e con el quixemos abordar un pouquiño tamén a realidade e o contexto político e institucional no que nos atopamos, porque ademais Antón Sánchez é deputado por parte de AGE no Parlamento de Galiza.
Antes de pechar esta comunicación, tamén temos que aproveitar para darlle os parabéns aos Sermos Galiza, que ven de gañar o premio de xornalismo cultural na que foi a primeira gala do libro galego, un evento que se estreaba, que viña xuntar os actos das diversas plataformas, asociacións que hai alrededor do sector do libro no país, acto que tamén recolledes no interior.
si efectivamente tivemos a gozosa oportunidade de sermos nominadas a eses premios e ademais de ser que sermos Galiza fose galardoado con ese premio ao xornalismo cultural. Para non sempre foi a cultura ademais unha parte fundamental, case columna vertebral do propio proxecto, e para nós foi toda unha honra que se recoñecese precisamente ese traballo que ademais pois fai parte fundamental unha persoa en concreto, Carme Vidal, que agora xa non se atopa traballando en Sermos Galiza, que foi collido testemunho de Carme por parte de Rocío Castro. Para nós era moi importante tamén pois homenaxealas a elas, que son xunto con tantas e tantas persoas que colaboran con nós semanalmente as artífices desa sección de opinión. Non podemos máis que sentirnos agradecidas e coller folgos tamén dese premio para seguir facendo o noso traballo todas as semanas e todos os días no Diario Digital.
Pois parabéns para as compañeiras e compañeros do Sermos Galiza por ese recoñecemento, se queren comprobar, porque o premio é ben merecido, que teñen que ir ao quiosco e facerse co número desta semana, que por exemplo demostra con traballos como ese A Fondo Arredor das Irmás da Fala, das mulleres das irmandades, das mulleres daquel tempo na cultura galega, porque fixo ben a gala do libro en premialas. Pois Solaya Rodil, como sempre, moitas grazas por estar no Arredor de Nós. Volvemos ler os Sermos dentro de 7 días. Unha aperta de Icantón.
Moitísimas grazas a vos, unha aperta.
No quiosco seguimos, imos follear a xiña... Non imos follear, de feito, imos quedar na capa, porque o máis destacado, se fixeron ben o traballo xornalístico, os xefes de peche das edicións dos xornais galegos, pois ten que entrar dun golpe de vista, estar nos titulares da primeira páxina. Así que o máis destacado que hoxe trae a prensa galega o temos que ler ben rapidiño. La Voz de Galicia: Xustiza comprometese a que non pechen causas por falla de revisión. A 18 días de rematar o prazo, anuncia medidas para axilizar o proceso. Ai, que case me dá un vaído que os deportivistas non podemos ver fotografías como a que trae hoxe na primeira páxina La Voz, na súa edición da Coruña. Estrelas galegas en Riazor, vese o adestramento da selección irmandiña, fotografía recolle unha aperta entre as estrelas do Deportivo do presente e do pasado recente. É máis glorioso Fran, o eterno interior esquerdo do Depor, e Lucas Pérez, o goleador desta última campaña. Canlle unhas vaguas. La Opinión da Coruña: ademais, na cidade de Herculino, orzamento pactado polo goberno local, o PP e o PSOE, reduce a metade os recortes para festas. Permanece a rebaixa de máis de 400.000 euros para turismo, incluense 860.000 euros para condenas urbanísticas de outros mandatos. A fotografía en La Opinión é para os 4 xogadores do Depor que xogan na Irmandiña, unha selección galega con 4 deportivistas, mídese hoxe a Venezuela en Riazor. El Correo Gallego, dende Compostela: 5 millóns para sacar das listas de espera a 35.000 galegos. Ademais, un terzo de mozos en Galicia aspira a ser funcionario. Asuntos estes que xa lles contamos no repaso informativo. En Faro de Vigo, xuíces e abogados de Vigo alertan de que as causas express poden acabar nun coadeiro xudicial. A fotografía para o maior guindastre de Galicia, que se desplazou ao aparcadoiro do Estadio de Balaídos para retirar a cuberta. Continúan as obras no Estadio de Fútbol Vigués. Atlántico Diario: Vigo reclama usos sociais e culturais para o novo Teatro Fraga. Fotografía para o desfile do Festival de Cans: a procesión dos chimpins paraliza o centro do Porriño. En El Progreso de Lugo: sen supervivintes ao caer un avión ao Mediterráneo nun posible atentado. Xa se confirmou que a aeronave con 66 pasaxeiros esnafrouse. Agora hai que analizar cales foron as causas do accidente. Fotografía para o revolto pleno donte na Deputación de Lugo: Candia e Martínez frean o orzamento da Deputación. Última parada no quiosco en la Región de Ourense: o fiscal non ve probas contra os detidos polo crime de Vilanova. A imaxe de capa para unha festa solidaria, unha morea de nenos e nenas que desfilaron nunha gala solidaria contra o Alzheimer.
Unha proposta fresca que nos invita a soñar.
15 relatos con Ferrol e Valdoviño de fondo.
Iso é 150 palabras, o libro do escritor Pedro Sande.
Recordos e historias cotiás ambientadas case todas na comarca de Ferrol.
150 palabras de Pedro Sande.
A venda na Central Librera da Rúa Dolores de Ferrol.
Tamén en Amazon.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Detémonos por un intre no relato do presente e imos ao relato do pasado. Xa temos aí sintonizada a Retro Radio para escoitarmos os asuntos que acontecían en Galicia un 20 de maio, 20 de maio que xa quedou atrás no tempo.
A Retro Radio.
José Rúa Figueroa, nado en Santiago de Compostela o 20 de maio de 1820, foi un xornalista revolucionario e escritor galego. Foi un dos pais do movemento provincialista en Galicia. Publicou o drama El arzobispo Don Suero, que a censura eclesiástica impediu representar. Fundou un periódico satírico de literatura e costumes e tamén El Porvenir, que recollía os ideais do provincialismo galego. Participou nas revoltas da época e foi arrestado. Na prisión escribiu o drama inédito Tambén por amor se muere. En Madrid dirixiu o periódico progresista La Nación e La Gaceta. Na prensa estatal redactou artigos costumistas sobre Galicia. O militar e político ferrolán Juan Antonio Suances Fernández naceu neste día de 1891. Foi tenente coronel de enxeñeiros e participou na Guerra Civil Española no Bando Nacional. Despois do conflito creou o Instituto Nacional de Industria, o INI, do que foi o seu presidente, dirixindo boa parte da política industrial da posguerra ao ser ministro de Industria e Comercio. Desde o INI encargou a Wilfredo Ricard a creación de ENASA, Verse, da marca de camións e automóviles Pegaso. Do INI tamén xurdiron SEAT, Endesa, Ensidesa ou Repsol, entre outras. Lorenzo Fernández, máis coñecido como El Gallego, foi un futbolista que naceu en Redondela o 20 de maio de 1900. Xogaba na demarcación de dianteiro centro. A comezos do século XX emigra a Uruguai, aínda que tamén viviría en Argentina. Durante a súa carreira futbolística xogou co Club Atlético Capurro, o River Plate, o Atlético Wanderers e o Peñarol. Tamén xogou coa selección de fútbol de Uruguai, ca que anotou 4 goles, proclamándose campeón no Mundial de Fútbol Uruguai 1930, medalla de oro nos Xogos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam e campeón de América en 2 ocasións. Na selección uruguaya compartiría equipo co tamén redondelán José Pedro Cea. Adestrou o Peñarol durante 2 tempadas. Victorino Núñez Rodríguez naceu en Quiroga o 20 de maio de 1936, foi un político galego. Co empresario Euloxio Gómez Franqueira daría os primeiros pasos políticos ao fundar Canda Acción Política Ourensana nos albores da transición democrática, que despois de negociar co Partido Popular de Pío Cabanillas acabaría integrándose directamente na UCD. Coa UCD accede á presidencia da Deputación de Ourense, máis logo da debacle electoral dese partido nas eleccións xerais de 1982, Vitorino Núñez forma parte do núcleo fundador de centristas de Ourense, abrocho a súa vez de Coalición Galega. Co paso dos anos, o núcleo que lidera intégrase no Partido Popular. Foi senador e deputado nas Cortes, até que pasou ao Parlamento de Galicia, onde foi presidente do Legislativo durante a terceira e cuarta legislaturas. Rematou a súa carreira política como senador por designación autonómica. Día de 1884 finaba o escritor e xornalista pontevedrés Eduardo Gasset Artime. Membro da Unión Liberal, foi deputado e gobernador civil de Pontevedra. Tras ser concelleiro en Madrid, nomearon un ministro de ultramar, cargo do que dimitiu o non estar de acordo co goberno na abolición da esclavitude, polas consecuencias que podía ter na situación de Cuba e Puerto Rico. Dirixiu o semanario pintoresco español, no que publicou poemas en castelán. Fundou o xornal El Eco del País, órgano oficioso do Partido Unionista, e La Ilustración de Madrid. Como poeta, pertenceu ao coñecido grupo dos prebequerianos. Foi un dos fundadores e accionistas da Institución Libre de Enseñanza e membro inicial da Asociación de Escritores e Artistas. Foi avó do filósofo José Ortega y Gasset. Marcial Valladares, nado en Vilancosta, a Estrada, foi un xornalista, poeta, novelista e lexicógrafo galego que falecía o 20 de maio de 1903. Como lexicógrafo e autor do dicionario gallego-castellano con 11.000 vocablos e o que incorporou como referencia 240 cantigas e 460 textos en prosa, na súa maioría literatura popular. Foi autor tamén dos Elementos de Gramática Gallega, que non se editarían até moito despois da súa morte, en 1970, un ano no que a Real Academia Galega lle dedicou o Día das Letras Galegas. Como poeta, iniciouse coa publicación de Suidades, a que seguiría A Fonte do Pico Sacro. Da súa autoría é tamén unha serie de cantares de tipo popular que titulou Vilancosta. Marcial Valladares está considerado o primeiro autor dunha novela en lingua galega, Maxina ou A Filla Espúrea. E rematamos hoxe co betanceiro Salvador Cabeza de León, que finou en Compostela o 20 de maio de 1934. Foi un destacado galeguista, profesor e político galego. Foi amigo de Alfredo Brañas, do que foi profesor auxiliar. Exerceu de alcalde de Compostela. Participou na constitución da Asociación Regionalista Gallega que presidiu Manuel Murguía. Foi socio fundador da Real Academia Galega e integrouse na Irmandade da Fala de Compostela. Ocupou a presidencia do Seminario de Estudos Galegos, que non abandonou ata a súa morte.
María, un café. Eló, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Arredor de nós. Disque toca.
Diz que toca Caxade. Sí, Alonso Caxade e a súa banda xa teñen novo disco. Presentábano hai unha semana e agora preséntano, como debe de ser, non só dando a coñecer, senón interpretando as súas cancións en concertos ao vivo. E teño unha xenda moi apertada para as vindeiras fins de semana. Comezando por esta xa, porque mañá sábado Caxade presenta os novos temas na Sala Sonar, na capital, en Santiago de Compostela. E pasado mañá domingo, a quenda para as cancións de E Isto e o Amor vai ser en Ponteceso durante os festexos do Festiletras, esa gran festa arredor das letras galegas que desenvolve a localidade da Costa da Morte. Escoitamos xa aquí na sintonía de Radio Fusión algún dos temas do novo de Caxade, o tema que lle dá título ao seu disco. Imos ir debullando nas vindeiras datas outros novos. Por exemplo, hoxe escoitamos o Toxo Prende.
Pasei por Monte Pío, tiven que pasar correndo, que polas xanelas tiran caldeiros d'auga fervendo. Miudiño, van acabando con todo, é un favor que nos fan, botanos a culpo pobo.
Emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Galicia 100 obxectos para contar unha cultura é unha recompilación dun cento de obxectos da historia do noso país que non la contan, nos falan de nos mesmos a través das historias particulares que o rodean. É o proxecto expositivo desenvolvido polo Consello da Cultura que se pode seguir a través da rede nunha páxina web, un proxecto transmedia que conta cunha exposición na sede da Fundación en Santiago de Compostela, máis tamén con reproduccións virtuais dos obxectos en internet, vídeos explicativos e moitos outros materiais. Durante estes días no arredor de nos estamos a nos deter nun feixe deses obxectos. Hoxe a quenda de atender o baúl de emigrante. Moitas familias galegas aínda conservan nos fallados das súas casas un destes arcóns que valeron para transportar as pertenzas levadas polos nosos devanceiros á diáspora nos séculos XIX e XX. Moitos destes arcóns non só retornaron cheos de roupa nova e agasallos, senón tamén, en moitos casos, de ideas e de progreso para o país. Pilar Cajiao, profesora da Universidade de Santiago, fala destes baúles do emigrante.
Os baúles dos emigrantes fan unha referencia directísima e clarísima a un dos elementos sustanciais da nosa historia contemporánea, porque indefectiblemente nos refiren ao fenómeno da emigración. O que pasa que ao meu ver eses baúles e maletas teñen un valor simbólico, non? Máis alá de trasladar os efectos persoais de cada quen, pois trasladaban as inquedanzas, os desexos de mellorar en todos os sentidos, de volver, se acaso, triunfantes ou polo menos medio exitosos á terra que abandonaban e a que sempre prometían volver, non? Aqueles baúles e maletas levaban pois os recordos da casa, da aldea, da nai, dos fillos e que quedaban aquí, e cando volvían, volvían pois algo máis cheos, non? Máis cheos de recordos de dos lugares onde estiveran, pero tamén volvían cheos dunha vida xa cumprida de algo máis de cartos, non sei se tantos, e volvían tamén cheos de costumes novas, de ideas, de progreso, de melloras para esta Galicia que desde logo non se sabería explicar se non fose polos equipaxes que foron e volveron.
Dende os tenros comezos até os máis dolorosos desenlaces, a arte de amar e os remedios do amor, de Ovidio, agora en galego. Para coñecer os segredos do amor e do sexo, da man do poeta latino, publicado por Rinoceronte Editora, xa dispoñible nas librarías do país ou pedindo a info@rinoceronte.gal.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Vai ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Tíralle da lingua.
Disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, tírame, tira, tírame da lingua.
Bo día, pasade que aquí empeza unha nova edición do Tíralle da lingua, uns segundiños de Radio Día para aprender mellor unha palabra do dicionario galego. Todo o que aquí contamos está documentado, Non pensedes que falamos por falar. Nós non facemos este traballo para contarvos ningunha
milonga.
A milonga é unha danza popular do Río da Prata, de compás 2x4, que se acompaña cunha guitarra. A orixe desta palabra podería estar nun termo do quimbundo, unha lingua africana na que milonga significaría queixa ou lamento. O blues dos africanos, vaya, se queremos buscar outro referente coñecido. Ademais, tamén lle chamamos milonga á música e ao canto que acompañan esa danza. Por exemplo, o que facía Atahualpa Yupanqui.
Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.
Ademais, aínda que o dicionario académico non o recolle, tamén se estendeu o uso coloquial da palabra milonga como sinónimo de engano ou conto. Nos deixámonos de milongas e imos buscar agora un exemplo desta palabra nun texto, por exemplo, en Anacos, de Celsa Armida Viñoa.
Petou o amor da súa vida, trocou o tango pola muiñeira, a milonga polo pasodoble, o bandaleón pola gaita, o poncho polos zocos, o mate polo viño do Ribeiro do Avia, os Andes pola serra e a patria nova pola vella.
Ben, chega o tempo de despedir xa o tiralle da lingua, algo que hoxe nos pon especialmente tristes, porque triste é tamén a
milonga.
Disfrutado meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. O tocadiscos.
Rosa Cedrón non ten nada que perder. Nada que perder é o título do novo disco da que fora voz de Luarna Lubre, o segundo en solitario da súa carreira, unha colección de cancións na que a intérprete galega demostra a súa versatilidade, non só coa súa mellor ferramenta, a súa propia voz, senón tamén como intérprete de chelo e faino, ademais en varios idiomas. Nada que perder inclúe cancións en castelán, cancións en inglés, cancións en francés, sons en gaiolantes, un certo recendo místico na súa música e, por suposto, Nada que perder tamén ten cancións en galego como este Lía Soños.
Cama de branco manto baixo a lúa danzará. Coa súa melena o vento lía soños liará. De bulla tiña en vagas e daíñas de coral. Os soños do mundo inteiro lía soños lía que liará.
Os soños do mundo inteiro.
Nada que perder lanzos a mediados de este mes o segundo trabajo solitario de Rosa Cedrón. Con él conversaba antes do lanzamento do disco, director de Radio Fusión, Enrique Sanfiz. Rosa Cedrón repasou con él o que foi a súa traxectoria na música, dende aquelas primeiras colaboracións con Mike Oldfield, que supuxeron o seu lanzamento ao público, e tamén o que é a súa experiencia sobre os escenarios. Unha conversa que escoitamos a seguir.
Rosa Cedrón, a voz femenina de Galicia máis internacional de todos os tempos. Luarna Lubre, Mike Oldfield, foron nomes de algúns dos proxectos nos que participou tamén Rosa Cedrón. Bos días.
Bos días.
O violonchelo é o teu bello amigo.
Ai, o violonchelo é o meu bello amigo, e ademais con moitos altos e baixos, porque sí que é verdade que teño, ou tive máis ben, porque creo que xa fixemos as paces definitivamente, pero sí que pasamos épocas de distanciamiento, e despois, bueno, unha especie de relación de amor-odio, non? Pero que realmente apaixoante, non? De aí que sexa tan forte e tan variable.
Quen compuxo os temas do teu novo disco, de Nada que Perder?
Pois os temas de Nada que Perder son temas meus, son temas que moitos deles levan pois bastantes anos agardando ver a luz. A verdade é que este é un disco que tiña ganas de facer desde que fixen entre dous mares. Quizáis porque todavía non chegara o momento, e entre dous mares foi unha especie de ponte, non? Entre o que viña de facer con Luarna Lubre e o que tiña en mente, o que andaba na miña cabeza. Estaban aí, pero non era quen de darlle forma, quizáis porque eran tan meus que aínda necesitaban dese pouso ou desas vivencias que só dá o tempo, non? E o que se vai vivindo.
Fálanos deste disco como lle falarías a alguén de Nada que Perder se non fora un traballo teu.
Ui, que difícil. Mira, difícil, pero sí que é verdade que desta vez sí que me pasou, e xa cheguei a comentalo, non? Tamén, pois, ao productor e ao técnico, e que si é verdade que estando tan como che vou decir, tan implicada nel a todos os niveis durante tanto tempo, o que me pasou despois de estar grabado, estar masterizado e escoitalo, pasoume por primeira vez na miña vida, porque nunca me pasara tal cousa. Estaba escoitando como si fose de outra persoa, de verdade non, eu creo que non acababa de creer que por fin estivese materializado, non? Foi unha sensación moi extraña, pero moi agradable ao mesmo tempo, porque quizáis por esa madurez que dá o tempo, tamén deixei a parte, a faceta máis autocrítica miña, non? Que é moi poderosa, eu son moi moi salvaxe comigo mesma. E eso deu unha pista de que estaba feito o correcto, non? Porque deixei a parte de eso, decir, oi, aquí cambiaría, oi, isto non, encantoume. Si non fose meu, pois diría que é un disco moi versátil, onde hai a Rosa Cedrón de sempre, en esencia, pero sí que está engalanada ou vestida de outras maneiras, non? Ten outras emocións, outras forzas. Non sei, é un disco que aínda que ten ese pouso, non? De todos estos anos de carreira, é ao mesmo tempo moi fresco e moi moi diferente en moitos sentidos, non? É un traballo tamén moi arriscado, xa a xente cando escoite verá por qué. Porque de verdade que me lancei a piscina en moitos sentidos, non? Un pouco de esa tolemia. E eu estou moi orgullosa do traballo que fixemos, porque ademais atopei, gracias a todo ese tempo de recapacitar e de buscar, atopei a xente adecuada que a que traballar, e foi unha especie de milagre, non? Porque porque tiñan que ser eles e non outros para que ao final nada que perder sexa o que é unha maravilla. Está mal que o diga, eu non o sei, pero para min é algo fermosísimo.
E a Warner pórtase ben cos seus músicos?
Home, a ver, a Warner pórtase ben, quero decir, isto é máis que é Warner, pero tamén hai un traballo moi moi poderoso, moi fundamental de Nacra, que é realmente a discográfica que apostou por min todo este tempo, non? Warner pon o seu grau de arena, pero se hoxe teño que estar profundamente agradecida a alguén, pois é a xente de Nacra, José Puga, Patricia Armida, aos técnicos que traballan con eles, como Pachi Valdomir, portanse ben, pero hai quen se porta moito mellor, e esos son os que levo no meu corazonciño, sí.
Rosa, música clásica ou tradicional?
Ai, caramba. É que, mira, pásame como co chelo. Últimamente tamén estou como facendo as paces que a música clásica, non? Música clásica, música tradicional, sempre escapei das etiquetas. Incomódanme bastante. E porque ao final a música é a música. E non hai, para min non hai máis. Pódeme gustar ou pódeme non gustar. Gústame cando me move, cando me emociona, cando me fai sentir algo. Si me deixa témpeda, pois non, xa non me agrada tanto. Que me dis que teña que escolla nun a quen queres máis, a papá ou a mamá? Bebín das dúas fontes toda a miña carreira, é que decir, a unha sin a outra van xuntas da man.
E violonchelista ou cantante?
Carai, volvo a decir o mismo. Así todo, eu coa faceta de cantante sempre a tiven moi equilibrada, moi no seu sitio. A de violonchelista, pois precisamente o que che contaba antes, non? Que tiven as miñas etapas de, quizáis porque os meus principios como violonchelista foron dentro da disciplina da música clásica, que é moi estricta, moi, ahora non tanto, ahora xa hai outro tipo de profesores, non? Que son máis abertos e máis ven máis de outras experiencias musicais, non? E iso é enriquecedor para os alumnos. Eu vivín unha época máis como che diría, un pouquiño máis rancia todavía. Entón, pois sí que é verdad que chegou un punto en que quedei moi saturada, era algo brutal, eran 8 horas diarias de violonchelo e os exámenes e as probas e chegou un momento que precisamente de aí ven a miña relación amor-odio co violonchelo, non? Pero hoxe por hoxe están moi equilibradas tamén, tanto me sinto violonchelista como cantante, músico ao fin e ao cabo, non?
E que lembranzas máis positivas gardas dos 9 anos nos que fuche a voz de Luarna Lubre?
Ui, moitas, moitas. E co tempo máis, porque quedas co o que queda na mente, o as boas vivencias, non? Todas as viaxes que fixemos, percorremos medio mundo. Foi unha época moi moi bonita. Foi moi dura tamén, porque eran ao principio, sobre todo os primeiros anos, que coincidiu con ese boom, non, da música celta, que ao final, por desgracia, pensábamos que non, pero sí que foi unha moda e pasou, e agora o difícil é manter e seguir loitando porque as nosas músicas sigan aí presentes, non? E non está fácil. Foron anos de moito traballo, de moitas experiencias. Foi unha tolemia. A verdade que eu quedo con todo o bo.
É curioso eso que comentas, que as lembranzas positivas dunha época, neste caso da túa participación en Luarna Lubre, se vayan escollendo. A nosa memoria no disco duro do noso ordenador semella que vai borrando as experiencias negativas, que sempre as hai tamén, e seleccionando só as experiencias positivas, e esas son as que quedan a lembranza.
Sí, ao final,
¿no?
A ver, ao final, si pretende ser unha persoa positiva que non este sempre enganchada ao pasado e poder avanzar, e sobre todo poder avanzar nos tempos que corren, que como te deixes levar polas sombras, estás fastidiado, porque son poderosísimas últimamente. Entón, sí que é verdade que é o mellor ese espírito de supervivencia, de saúde mental, non? Que empeza a facer limpeza e di, veña, todo que é lixo fora da memoria, fora, como distido, disco duro, porque ao final Si non eres quen de seguir, porque estás sempre aí enganchado a porquería, non te deixa, como digo eu, avanzar ou evolucionar.
Pero seguro que as túas colaboracións con Mike Oldfield subiron varios grados a túa autoestima, non?
Sí, ademais, nun tempo houve un par de ocasións, non? Pero sobre todo as do principio, esas foron fundamentais para min, porque era unha recén chegada. Non sabía o que era subirme un escenario a cantar, porque eu sempre a miña experiencia era como violonchelista, como violonchelista ni sequera solista, non? Porque era dentro de formacións pois de cámara ou orquestas sinfónicas ou filarmónicas. Entón, esos principios así de exposición ao público e dentro dun terreno que non é o teu e todo eso foron duros, o sea que o feito de que alguén como Mike Oldfield quixera contar conmigo, claro que me deu un plus de así de autoestima, de valía, sí, claro.
E con Cristina Pato harmonizache ben en Soas.
Sí, sí, de feito fixemos un traballo fermosísimo. Aí está, para min é unha obra maestra. É unha maravilla. Foi tamén outro soño cumplido, porque realmente sempre me quedou esa espiniña clavada, non? De facer algo con orquesta sinfónica, e con Soas cumplín ese sono. E tamén dunha maneira fermosísima, porque para min é un discazo.
En 2013 grabache Cantando a Galicia con Sito Sedes e Paco Lodeiro. Foi gratificante este proxecto.
Sí, esa foi a parte máis festiva de todos estes 9 anos. Foi unha experiencia moi divertida, eu sempre o dixen. Son dúas persoas fantásticas, volcánicas, e fixemos un traballo que fixemos ademais tamén como quixemos. E bueno, e ese brao foi chulo, fixemos concertos e bueno, tamén aí quedou, non?
E o proxecto parece que incluiu as dúas patas, que na actualidade semella que son imprescindibles para calquera proxecto musical: a grabación en disco, pero tamén unha xira de concertos, non?
Sí. A ver, eu son, sempre o dixen, eu son bicho de escenario. A min o que me move e como me sinto máis feliz e máis realizada é en riba do escenario, porque realmente o que o fago para a xente. Entón, cando non a teño diante, a min faltame esa retroalimentación de enerxía, non? Non estás nun estudio, non hai volta. Te estás dando, pero non recibes tampouco nada, non? E en cambio nos directos é unha maravilla o que sucede, porque cando te abres a xente, cando superas esa fase de vulnerabilidade, non? De estar exposta a xente, de estar moitas veces aberta en canal, non? Porque estás entregando quen ti eres en realidad, as túas emocións. O canto é moi especial nese sentido, non? Porque sai das tripas. É como estar espida realmente, non? Entón, no momento en que superas esa sensación de vulnerabilidade, de exposición, é todo moi poderoso, non? E moi brutal o intercambio de enerxía que se establece entre a xente e o que está arriba. É algo maravilloso.
Rosa Cedrón, declarámonos admiradores da túa voz e da túa música. Moitas grazas por compartir o teu tempo connosco.
Moitas gracias a ti.
Nada que perder é o novo disco de Rosa Cedrón. Del fai parte este tema que está a soar de fondo, Benditas Feridas, un dos temas en galego que inclúe o novo traballo da intérprete nada en Monforte de Lemos. Hoxe, esta noite, Rosa Cedrón interpretará o himno galego e o de Venezuela no encontro amigable de fútbol que disputan as dúas seleccións no estadio de Riazor, na Coruña.
Fui batendo contra mí abrindo as portas do meu corpo. corazón.
Da unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Tempo de cociña, no arredor de nós, tempo de pasar entre pucheiros.
Venga, Gadis, a praza non é un problema.
As oportunidades para hoxe son: na peixaría Pescadilla Fina da Ría, quilo 3,90 €. E na carnizaría Tenreira Asar sen oso, quilo 7,95 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Solombiños de porco Stroganov. O conde Pavel Alexandrovich Stroganov era un mozo ben parecido, polo menos se atendemos ao retrato de autor anónimo que del se conserva no Museo Armitage de San Petersburgo. Este militar, que foi general adxunto do zar ruso Alejandro I, comandou unha división de infantería nas guerras napoleónicas a comezos do século XIX. E aínda que no cadro non se lleve moi repoludo, imaginamos que era home de bodente. E que o seu nome está asociado a un prato moi popular, o Stroganov. A historia conta que foi o chef particular do conde quen ideou a receita durante unha competición de cociña, actualizando unha bella preparación medieval. O nome Stroganov foise deturpando durante a expansión da fórmula e a súa traducción a outras linguas. Elena Molokovets foi quen primeiro fixou a receita nun libro do ano 1917 titulado Un agasallo para as mozas amas de casa. Despois, emigrantes rusos e chineses expandiron até os Estados Unidos, onde a carne se acompañaba de arroz e ovo. Un modo de facer o Stroganov é pasando nunha tixola dadiños de cebola e cogomelos aos que se lles engade fariña, brandy e mostaza. Deixase cocer uns minutos e engádese pemento picante doce disolvido nunha taciña de caldo de carne. Vaise facendo a salsa a lume maino sen esquecer o sal. Os solombos de porco córtanse en medallóns e saltéanse a parte con sal e pementa. Sobre eles embórcase a salsa e un pouco de nata líquida. Se somos fieis á tradición da nai patria rusa, engadiremos ao resultado uns cogombros en vinagre.
Venga, Gadis, a praza non é un problema.
As oportunidades para hoxe son:
na peixaría Pescadilla Fina da Ría, quilo 3,90 €. E na carnizaría Tenreira Asar sen oso, quilo 7,95 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, e tiñamos unha cita pendente, xa ficábamos emprazados a pasada semana para falarmos dese Festival Internacional de Títeres de Redondela, que se achega todas as primaveras até a Vila dos Viadutos, unha programación ateigada de citas para non perder. Iso sí, temos en Radio Redondela a Susi Quemaliños para que nos axude a facer unha escolma. Susi, moi bo día.
Moi bo día, Manuel. O certo é que está difícil iso que me propose,
A ver se o conseguimos. Que hai previsto para esta fin de semana neste evento de Monicreques?
Pois o certo é que levamos xa varios días de títeres e actividades, pero como dice, esta fin de semana, cando a programación se intensifica, con dúcias de espectáculos en prazas e rúas, e tamén esa programación de sala que continuará no Multiusos da Xunqueira, con obras ás 5 da tarde orientadas ao público familiar e ás 9 da noite máis específicas para o público adulto. Con todo, as actividades arrancarán mañá, esas actividades de rúa, con espectáculos itinerantes da compañía holandesa Electric Circus ás 12 do mediodía. A continuación, os Sidres de Pepe Luna ofrecerán as aventuras de Ratón Pérez na Praza do Concello a 1 do mediodía, e xa a partir da tarde os espectáculos sucederánse, moitos deles de xeito simultáneo no Paseo da Xunqueira, Alfonso XII, Praza Rabirano Soutullo, Alameda, en calquera recuncho do centro da vila poderemos atoparnos cun monicroque ou un espectáculo. Unha xornada que desgraciadamente parece que vai estar marcada polas chuvias nese horario da tarde, pero dende a organización insisten. A festa non se deterá, por ese motivo se hai instaladas diferentes carpas que asegurarán o desenvolver desas citas. O domingo a programación seguirá cunha proposta especial na que se busca a participación do público. Falamos dun roteiro que leva por nome o Bebedoiro das Bestas, e que partirá dende a Fonte do Mouro. Dende a organización, o director do festival, Luis Crespo, anima a grandes e pequenos a participar e facelo, ademais, disfrazados.
Este ano titúlase A Fonte do Mouro, Bebedoiro das Bestas, e a idea é enseñar un curruncho de redondela, quizáis esquecido, que é a parte máis antigua, máis mariñeira, polo tanto, seguiremos da Farrapada, da Fonte do Mouro, subimos pola Farrapada. Intentaremos que todos os nenos, digamos, temos sorpresas, sabes, non quero desvelar. Temos un pequeno regaliño para todos os rapaces de convertiros en xirafas. Esa é a nosa idea. Rapaces, rapazas, pais, nais, perros, gatos, todos. De feito, convidamos a xente a que veña disfrazarse da casa, ou venda amarelo, ou venda algún animal, tipo cebra, ou, bueno, calquera bichería vai ser aceptada.
É un dos pratos fortes deste ano, de entre as 27 compañías que asisten ao festival, atopámolo na xornada do domingo no Auditorio do Multiusos, onde se poderá ver, tanto as 5 como as 9, a obra dos portugueses La Fontana, unha das recomendacións tamén de Luis Crespo.
Non son moi fan de La Fontana, formas animadas que veñen de Portugal, Marcelo, que xa estuvo fai un par de anos con outro espectáculo. De feito este ano foi as dúas funcións o domingo, porque pensamos que é un espectáculo que vale moito a pena, tanto para facer as 5 como as 9, digamos que o peche do festival vai nos facer esta compañía. Pois en canto a rúa, gustaríame destacar certo protagonista para xirafas, que por un lado van facer os típicos pasarrúas, e por outro lado van a ser as protagonistas da ruada do domingo pola mañán.
Pois iso será na fin de semana. Hoxe venres temos tamén cita a quenda é para Parias de Javier Aranda, un espectáculo hoxe mesmo ás 9 da noite. Lembramos que as entradas teñen un prezo de 6 € adultos, 4 € os nenos, e o horario de apertura será de 2 horas antes de cada función.
Pois eu apúntome iso de ir co disfraz, Eu penso ir mañá ao Festival de Títeres, ou seja, que xa teño que ocupar esta tarde a ver a pensar de que me disfrazo. Algún dirá que ben podía ir de vaca, pero bueno, logo sei, ali vou chegar, eu todo hermoso.
Manuel, o certo é que na organización poñeno doado aqueles que non teñan ningún disfraz pola casa, con ir de amarelo chega, así que busca unha camiseta por aí.
Bueno, a ver, pensarei. Meu pai sempre me dicía que con pegar a etiqueta de anís do mono xa me servía para... Entón, en fin, miraremos a ver, pero que está claro é que hai moito do que gozar esta fin de semana. Cosmo ni creques en Redondela, invaden a vila por todos os recantos, espectáculos, así que ali estaremos para gozar deles. E a fin de semana moitas máis cousas dende a emisora municipal Redondela. Susi Graciñas, de Cantón.
Deixa entón, Manuel, ademais, adiantámonos xa, festas da coca a partir do vindeiro xove.
Me caches o mare, vou ter que ir todas as fins de semana a Redondela, como vai ser isto? Un saúdo.
Saudiñas, hasta logo.
Ben, pois, até aquí chegou o arredor de nós por hoxe. Despedimos a semana no programa. Estamos de volta o luns puntuais ás 9 da mañá na sintonía de Radio Fusión. Vayan a Redondela, os Monicreques, os concertos de Caxade, o partido da selección galega desta noite en Riazor. En fin, hai moitas propostas, hai moita oferta. O Festival de Cans aínda está por aí tamén. Mañá moita programación de Día dos Museos. En fin, fagan o que fagan, gocen da fin de semana.